Bocah wedok nuang susu saka jero botol neng gelas terus diminum. Lah bar diminum bocah kuwi ngelap susu neng lambene nganggo tisu.
Kromo sekarang?
Iya. Bocah wadon nuang susu saking jeron botol ning gelas lan sawise dipun unjuk. Sawise diunjuk bocah wadon iku ngelap susu ingkang wonten lambenipun ngagem tisu.